Толькі трэба ўмець чытаць такія паказанні, нават калі ў іх абсалютная лухта ці такое пайшоў ты яжоўскі пёс. Было і такое. Няхай нешта падобнае прачытае ман, можа, прасвятлеюць яго мазгі народнічак. Паліцэйскіх шкадаваў. За паліцэйскіх у цябе спытаюць, Алексей Іванавіч, пасля. А будзеш перашкаджаць не выбіваць ісціну з гэтага правакатара. Радыёстанцыя ў маіх руках. Золатава бурыла папярэджанне мана, каб да падпольшчыка ніякіх фізічных уздзеянняў. Алексею Івановичу сказала баслычыха, што хлопец звяў, і выказала сваё меркаванне, ён б'е яго. У Золатава свярбела рука, калі ён хадзіў вакол падследнага, колькі разоў прымяраў новы ўдар, але стрымаўся, мусіў лічыцца з загадам камандзіра. У мана быў свой план высвятлення асобы падпольшчыка. Атрымаўшы падтрымку камісара, ён за вячэрай выказаў гэты план у звыклай манеры. Пра важныя справы паведамляюць як бы між іншым. Заўтра павязём падпольшчыка да Цімоха. Ён мае сувязь з Мінскам. Хлопец кажа, што жонка яго сувязная трада. Дзядзюлі прасцей установіць, хто ён. Золатаў, што з ланцуга сарваўся, падскочыў, пасінеў ажно, закрычаў, чаго не дазваляў сабе раней. «Ты што, не давяраеш мне, вопытнаму чэкісту? Я даўно заўважаю!» І сурова пагразіў пальцем, распусцілі соплі. «Хутка цалавацца з немцамі будзеце, партызаны, такую вашу, думаеце, на вас няма савецкай улады? Думаеце, калі схаваліся ў лясах, дык органы да вас не дабяруцца?» Хто-хто аман так не думаў, добра ведаў магутнасць і ўсюды існасць органаў. Больш таго, не вельмі верыў Золатаву, што група яго выкінута з мэтай пранікнення ў Мінск, лічыў, што ўнкус — глабальная задача ва ўсе атрады заслаць сваіх людзей, інакш работы органаў бяспекі ў ваенны час не ўяўляў. Таму Алексей Іванавіч не ўжыў сваю камандзірскую ўладу і не садзіў асабіста. У сварку з ім палез Ігар, што вы нас палохаеце, брыдка слухаць. Можа, табе брыдка ад маёй прысутнасці? А там манчыкамі хочаце быць махноўцамі? Якраз у вас махноўскія замашкі, ні з кім не лічыцца. Усім камандаваць хочаце. Забываецеся, што партызаны не армія, народны рух. Даеш анархію, значыцца, раскрываешся, камісар. Хоць куды больш, я даўно раскусіў цябе малакасоса, што не спелы арэх. А ўнюк ты, не камісар, размазня падпівала. Таварышы, таварышы, ну за чаго вы завяліся? Прасіў міратворца Брагінскі, байцы пачуюць, сорам набудзе. Ман памаўчаў, паназіраў за начальнікам асобага аддзела, як карак у таго наліваўся сінюшнай чырванню. Адчуў, што і ў яго звініць у ушах. Спалохаўся злосці сваёй, бо ведаў, што ў такім стане нястрыманыя людзі хапаюцца за пісталеты. Страшным здалося гэтае жаданне падняць зброю на свайго. Урэшце, чорт з ім, які ён чалавек, важна, што ён свой. Калі ў гэтым няма сумнення, то даваць волю гневу нельга, бо яна можа перарасці ў нянавісць, а ненавідзець ёсць каго, акупантаў, здраднікаў. Ман спакойна спыніў сварку, не гарачыся, Ігарок. Ды і вы, Якаў Міхайлавіч, за чаго сыр-бор? Паедзем самі, з табой, Ігар, параемся з Цімохам, у яго светлая галава. Калі ён ведае гэтага хлопца, калі праўда Аксана яго сувязная, сам прыедзе па іх, сваіх людзей не пакіне. Каровам хвасты умее круціць ваш дзядзюля, а не разведку весці, а тым больш контрразведку, прымітыў сялянскі. Ігар зноў кінуўся ў бой у абарону праслаўленага камандзіра, але ман суняў яго з бацькоўскай строгасцю. «Ігар, май павагу да старэйшых, не навучыла цябе камсамольская школа?» Золата ўверыў толькі аднаму чалавеку, свайму намесніку па спецгрупе лейтэнанту Іванову, з якім разам працаваў некалькі гадоў. Ператварыў яго свайго цела ахоўніка, нікуды не адпускаў, не даваў небяспечных заданняў, а самае небяспечнае з іх паходу Мінск, трое не вярнуліся. Заставаўся адзін, каго ён мог паслаць, мала адукаваны, мала навучаны міліцыянер Стралінскі. Вучыў яго, але не верыў, што ён здольны выканаць такое адказнае заданне, прынесці дадзены абстановішчы ў горадзе. А ў апошняй радыёграме цэнтр зноў напамінаў, што звестак такіх ад сваёй групы чакае сам Цанава. Зноў прасіў людзей для Мінска ўмана, але той і слухаць не хацеў, на верную смерць ён людзей не пасылае. Пойдзе Стралінскі і не вернецца, як не вярнуліся тыя трое. І застанецца ён з двума, з Івановым і радыстам Башлыковым. Але радыст прыгодны толькі для сваёй справы, студэнцік, мамчын сынок. Такі не заслоніць, не кінецца выручаць свайго камандзіра. Надзея на Іванова, але ж і ўсе асобыя заданні можна ўскласці на аднаго Іванова. І Золата ў той жа вечар даў свайму намесніку такое заданне: раніцою злавіць дзе-небудзь для бліжэйшай вёскі пацана, падростка гадоў 14. Іванов ніколі не задаваў пытанняў, навошта, для якой патрэбы, чаму. Пакорлівае, маўклівае падначаленне: слухайся, таварыш майор. Зрэдку, калі не разумеў, гладзіў свой расплюснуты нос. Да выезду камандзіра і камісара ў лагер хлопчыка не прыводзіць. Слухайся, Якаў Міхайлавіч. Такі трохі фамільярны зварот Іванов дазваляў сабе ў тых выпадках, калі здагадваўся, што начальнік давярае яму тое, пра што больш не ведае ніводная душа, ні таварышы па рабоце, ні вышэйшае начальства. Камандзір і камісар з невялікай групай партызан выехалі на світанні. Уначы пайшоў снег, густы, сухі, ціхі, ён сыпаўся ў дзень, адзеючы елкі ў белае бранне, лес набываў урачыста святочны выгляд і ад таго здаваўся вельмі мірным, прадвызначаным на радасць чалавеку. За сябе ман пакінуў начальніка штаба, што ўдарыла па самалюбстве Золатава. Брагінскага яшчэ з вечара зноў распаліла: чалавек не можа падняцца з ложка, і яго за камандзір не давярае, таварыш ман. Нічога, прыйдзе час, мусіш даверыць. Але на гэты раз на камандзіра была не злосць, хутчэй суджэнне яго недалёкасці. Радавыя партызаны і тыя разумеюць ролю і значэння начальніка асобага аддзела, вітаюцца заўсёды больш паважліва, чым са сваім камандзірам, а з безвусым камісарам увогуле панібрацтваюць. Золатаў хадзіў па пусцелым лагеры, другая група партызан паехала на санях на раздабыткі харчу. Паслухаў Баслычыху, яе разважанні пра зіму: ох, як я любіла яе, а цяпер не люблю, цяжка нашым хлопчыкам, сляды застаюцца. Золатава зіма не хвалявала ні хараством, ні праблемамі. Звярнуў увагу хіба на тое, што кухарка стала добрая зіма, то ваўчыца і глядзела. Пацешыўся міг, што, маўляў, і да яе даходзіць яго роля, але іншым была занята галава. Учора даў шыфроўку, што затрымаў агента-правакатара, які выдае сябе за падпольшчыка з Мінска. Вызначыў, што спадзяецца мець больш глыбокую інфармацыю. Дарэмна паспяшаўся, відаць. Як выбіць гэтую інфармацыю? Наведаў арыштаванага, напісаў ён больш сцісла, але і больш лагічна тое, што расказваў. Ніводнага новага нюансу, ні абсурду, ні супярэчнасці. Свярбелі рукі выпрабаваць даўно набытыя прыёмы, допыту стрымаўся. Непакоіла адсутнасць Іванова, доўга ён праводзіць такую дробязную аперацыю. Іванов майстра на тое, чаго ніхто не ўмее, а на такой дробязі можа паслізнуцца, чаго добрага наскочыць на паліцэйскіх, шнырыць там. Пашкадаваў, што сам не паехаў, каб падстрахаваць намеснікаў далікатнай аперацыі. Не, Іванов чалавек надзейны. З'явіўся са звялым, на смерць перапалоханым пасінелым пацаном, прывёз яго на карку каня, як пакамечаны куль саломы, скінуў на зямлю, як халодны снег. О, камандзір шпіёніў каля лагера, падлічваў нашых.
хлопчик за іншим. Дядечка, ні шпіонів я нічого не бачу, я дрова сік у лісі. Коня у нас нема, у хаті малий мерзнуть, на собі носили з маткою, а тут сніжок випав, можна на самотяжках.